hverju manstu svona vel þessa frásagnir á honum Guðmundi Ataníus sinni af hverju manstu svona vel þessa frásagnir á honum Guðmundi
Ataníusson
já
ég get ekki ég sagt hann neitt
nei en af hverju manstu svona vel þær frásagnir þú manst þær frásagnir svo ákvæmlega vel
svo honum Guðmundi Ataníusson
já.
já það man ég svo vel
af hverju svo... manstu það svona vel Af hverju mennst þið frekar á honum heldur einn?
Af því að það held ég verið að því að ég hefði sagt það fleirum sem að vildu fá að vita mann sem þekkti að það nú er að sveitinni ég þekkti mannin ekki neitt ég hef aldrei síðan fyrir ég en það þekkti hann í Akureyjum áður núna ég þekkti það hann kom aldrei í Akureyjar Hann Guðmundur Ataníusson þegar eftir ég að kom svo ekki þetta hann. Sigmundur gamli var vanalega á sjónum og lét okkur unglingana að hafa eyjarnar. Það var siður og þá í þá tíð. Það móttu við hafa alls saman. Þeir eru alltaf eyjabændur, landbændur til Hvítasunnu. Það var við vorfuróða með Simba, hann var alltaf á sjónum í líf og sál. Það var hann. Hann vatnlega varð að fylgjast með hann. Svo Bjarni heitinn Jónsson úr Sunnóðri sem var gifturinn Ólfu, dóttir hans. Hann bjó á hálfu með Jónum. En hann reyri líka. Og svona var neini, ég maður svo vel þess sagnir af því það voru svo margir sem að þekktu það þarna utan að. Það var að spurja mig eftir þessu því að mér skildi endilega að dreyma þetta og sjá þetta. Já, já. Það svo misjátt hvað þetta hefur mikil mislugandi áhrif á fólk.